käsikäes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsikäes. Täna tuleb saade esimest korda sellisest kohast, kus me varem ei ole käinud. Loomulikult ka siis mitte salvestanud. Saade tuleb Lääne-Virumaal asuvast Mäetaguse külast. Ja me oleme siin täna natukene suurema seltskonnaga kui tavaliselt salvestusel. Ja oleme otsustanud siis selles ime kenas külalist toas kamina ees rääkida Jumalast, rääkida Jumala loodusest, lilledest, sellest, kuidas Jumal meie kõigi südames äratab vaimuliku elu, meie kogemustest Jumalaga, võibolla enam nendest kogemustest, mis on ka loodusega seotud, aga mitte ilmtingimata.
Mina olen Eha Lobjakas.
Ja ma praegu kohe ei ütle isegi saate külaliste nimesid, sellepärast, et ma ei tea, kui paljud meist selles seltskonnas sõna võtavad, aga hiljem saavad need nimed ka teatavaks. Kuna meie enamasti siin vähem või rohkem tunneme Jumalat ja enamasti ka mitte esimest aastat ei ole Jumalaga tuttavad, siis meil on kõigil selle aja jooksul tekinud mingid kogemused Jumalaga, Jumala tundmine, mis loomulikult kasvab edasi seda mööda, kuidas me Jumalaga käime, aga kõigepealt, kuna enamus teist ei ole ennem saates olnud, äkki ma saan ühe sellise hästi lühikese või natuke pikema ka mõtte või jutu sellest, kuidas üks inimene siin maailmas ringi käies äkki avastab siis selle, et tema kõrval seisab Jumal, kes armastab teda rohkem kui oma elu ja et sellel Jumalal on meie kõiki jaoks oma plaan ja see plaan, kuidas meie võiksime hoopis teistmoodi nüüd temaga koos edasi minna. Alustame praegu Üllega. Kas sa räägiksid natukene sellest, kuidas sinu ellu tuli Jumal ja see suhe Jumalaga?
See oli jah, tükk aega tagasi juba. Üks sugulane Tallinnast, kelle juurde ma külla läksin, kutsus mind, see oli satelliitülekanne, see oli Eesti Vabariigi algusaastatel ja kutsus mind sinna ja mina olevat tal palves olnud juba pikemat aega just seoses selle üritusega. Ja mul isegi ei ole meeles, minulust oli see Bill, äkki Hill, kes seal selle satelliitülekandes, seal oli seal Kinos Kosmos Tallinnas ja kuulasin kõik, vaatasin seal, mis on ennemast Jumalast olen kuulnud ka, aga tahtnud sellest eriti kuulda. Ja siis, kui lõpus tehti üleskutse tulla ette, kes tahavad oma elu Jumalale anda, siis oligi võitlus. Üks osa minust ütles, et tõuse püsti ja mine teine üsse mitte mingil juhul. Ja seal ma natuke aega võitlesin ja siis ma võtsin ikkagi võitu sai see, et ma tõusin püsti ja läksin sinna ette. Ja siis toimuski minu pööre, sest peale seda ma nutsin päris pikalt ja ma ei saanudki aru, mis toimub. Ja siis, kui me läksime selle sugulase juurde tagasi, siis ma tundsin, et ma tahangi kuulda. Ma tahangi kuulda Jumalast, ma tahan jah, teada, et kui eelmine õhtu ma sõdisin vastu ja ütlesin, et ma ei taha midagi kuulda, siis see oli minu pöördumise kogemus kohe nii ehtne, et see on nagu sõike meeles.
Ja et sääkki olid üle rindejoone. Et ennem olid kristlased nemad ja mina olin siin, aga nüüd ma olen nendega nii-öelda ühel poolel. Ja siit me näeme sellest sinu loost ka, kuidas see on puhas Jumala töö, et ühel hetkel inimese hinges tuleb see vajadus, sellel hetkel siin juhatatakse kohta, kus seda vajadus saab täita ja et sa saadki Jumalaga hakata oma teed rajama. Silvia, ma küsin sinu käest selle sama küsimuse, kuna sa meil saates ei ole olnud ja tegelikult mina tunnen sind ikka peaaegu oma usuelu algusest peale ja võibolla ma võiksin seda sinu lugu peaaegu ise rääkida, aga tore on ikka, kui sa ise seda räägid.
Tere, mina olen siis Silvia ja mina olen üles kasvanud kristlikus perekonnas, selle tõttu on mul see kõik nagu Jumalast nii alguse suhtes teada, aga see oli minu vanemate Jumal, see ei olnud minu isiklik Jumal, minul isiklikult aga suhe puudus, kuigi ma teadsin kõike ja pidasin ka seda kõike õigeks. Aga kuna mul isiklikku suhet ei olnud, siis minu tee läks maailma. Minu valikud olid hoopis teised, kuid mingisugune igatsus sellise kristliku elu järgi oli mul olemas. Kui kõik hakkas minu ümber pahupidi pöörduma, minu pereelukiskus allamäge, siis ma sain aru, et ma väga-väga vajan Jumalat. Ma palvetasin, ma palusin tal tulla oma ellu, kuid ma tundsin sel hetkel, et kui minu abikaasa ei tule minuga samale teele kaasa, minu toonane abikaasa, siis mina üksinda ei suuda seda elu valida. Ja imekombel Jumal tegi tema südames tööd, ta tuli sel hetkel Jumala juurde, me tulime koos, mina jäin, tema läks ära, aga sel hetkel oli tema tulek minu jaoks vajalik. Jumal nägi ja teadis, mis moodi tema minu kätte saab. Ja nii ma olen jäänud siia. Ja nüüd ma ei kujutaks ettegi, et mu elu võiks olla teissugune.
Birgit, tahad sa ka öelda?
Tere, mina ei ole pärit usklikust perest. Aga ühel hetkel said minu sugulased koguduse liikmeteks. Ja 16-aastasena ma siis esimest korda läksin koos nendega adventkirikusse. Ja see oli minu jaoks huvitav kogemus, eriti just õppetükki osa. Et see oli midagi sellist, mida ma kirikus ei olnud kunagi varem kogenud. Ja see oli väga huvitav. Aga ometigi tollel ajal ma ei jäänud pidevalt kirikus käima. Ja vahepeal läks mööda päris mitu aastat. Ma lõpetasin ülikooli, mul olid elusuhtes teatud ootused, mul oli selline selge nägemus, et kuidas minu elu peaks nüüd edasi minema. Aga siis juhtus niimoodi, et kõik kukkus kokku, need asjad, mille peale ma olin lootnud, need tegelikult ei töötanud. Ja siis see oligi see periood, kus ma pidin väga tõsiselt järele mõtlema, et kuidas siis nüüd edasi. Ja juhtus niimoodi, et minu kristlastes sugulased saatsid mind viima toonasele Rakvere pastorile ühte kassetti, et ühele laulule oli vaja muusika saadet. Ja mind kutsuti tookord tahkesti sisse. Pastoripere rääkis minuga pikalt juttu ja mulle tehti ettepanek, et kui sügisel algab selline piiblitund, et siis ma tuleks ka sinna. Ja ma mäletan seda, et ma tegelikult oma südames mõtlesin, et ah, ei mina viitsi. Aga ometi sügis jõudis kätte ja kui tuli siis uuesti see kutse, siis ma ikkagi tulin kohale. Ja tulin kohale ka järgmisel korral ja ülejärgmisel ja niimoodi sedasi läks.
Siin me näeme ka seda sama asja, mida me tänases saates kavatseme natukene rääkida, et ühel hetkel võidakse see seeme külvata. Ja nagu porgandiseeme seisab tükk aega seal maapinna sees ja keegi ei näe, et sealt midagi on hakkanud tulema. Et samamoodi oli sinuga ka, et see seeme kuskil oli olemas, et ta oli nagu ootel.
Käsi käes.
Ma mõtlesin, et kuna meie oleme siin külas peres, kus tegeletakse lillede kasvatamisega, muidu põllumajandusega ka, aga lilled on selle pere selline meelistegevus ja üsna suure osa ajast võtavad lilled endalla, siis me mõtlesime täna ka natukene rääkida sellest, kuidas see lillede ja üldse taimede kasvatus sarnareb sellega, kuidas Jumal meid kasvatab. Ja et kui oli juba juttu sellest, et ühe taime tärkamine on nii nagu meie tärkamine Jumala jaoks. Ja me teame taimedest ka, et taimed ju osad tärkavad ruttust seemnest. Osadel läheb kauem aega. Ja et Jumal samamoodi seisab meie kõrval ja ootab ja mõtleb, et kuidas ta meid kätte saab või kuidas see meie sees see tema sõna või tema kutse kasvama läheb ja nähtavale tuleb. Et üle kui sina nüüd igapäevaselt puutud kokku taime kasvatusega, et kas sa sageli tõmbad neid paraleele või millised paraleelid sul on näiteks, kui sa mõtled taime kasvatust ja siis seda meie kasvatamist Jumala poolt? On sul mingisuguseid selliseid asju, mis oma vahel ühilduksid?
Jaa, väga palju on paraleele, sest Jeesuski ju oma maapeas elu jooksul tõigi väga palju paraleele ja tõigi ju taimedest ja kõikist sellest, millega inimesed oma igapäevatöös kokku puutusid. Ja nii tegelikult meiegi näeme väga palju paraleele ka taimekasvatusega ja oma vaimuliku kasvatusega. Aga mis need on? Need igapäevased asjad ongi ju valguse olemasolu on väga oluline taimele vaja nagu meilgi. Soojust vajavad nad samamoodi. Siis vett ilmtingimata. Vesi on ju väga oluline. Ja ka need on ju kõik sümbolid piiblihe külgedelt, mida meiegi oma vaimulikus elus igaüks vajame.
Mist kuulasin üllati, mõtlesin, et üks hästi oluline komponent, mis minu olest lillekasvatuse juures on see hoolitsus. Selles mõttes, et te võite ju need seemned siia külvata kasvuhoonetesse, aga kui te nende eest ei hoolitse, siis sealt kasvab nii nagu kasvab üks pusja vist. Ma ei ole küll väga suur spetsialist lillekasvatuse alal, aga ma arvan, et kui taimi külvatakse, et siis neid seemned ikka satub korraga ühte kohta liiga palju ja teise kohta vähe. Ja samamoodi ju Jumal tegeleb meiega, et ta annab meile kõike, mida me vajame kasvamiseks, aga ta on ise kogu aeg kättidi juures, ta on tegev meie juures kogu aeg, et vaadata, et kõik see, mida ta meile annab kasvamiseks, et see läheks õigesse kohta ja et me võtaks selle vastu.
Minu alustan veel see, et me võime selle seemne sinna maha külvata, aga kui Jumal seda kasvama ei pane, siis ei idane sellest mitte mingisugust taime. Ja sama on ka meie eludes, et me võime kuulda Kristusest, aga kui Jumal meie südat ei puuduta ja ei ava seda, siis ei lähe meil absoluutselt korda.
Imelik on see või imepärane meile, et iga seemne sisse on Jumal pannud elu. See seeme võib väljaspoolt paista sellise kuivanud ja suhteliselt silma paistmatu asjana, aga kui sa mõtled, et kogu see info on seal sees ja kui vähegi soodsad tingimused on, siis see hakkab sealt välja tulema ja loomulikult elu ei saa mitte keegi anda muu kui Jumal ja kui me räägime siin, et inimene on Jumala poolt loodud ja Jumal on elu annud, siis täpselt samamoodi on loodusega ja täpselt samamoodi on meie vaimuliku eluga ka, et see on Jumala puudutus ja meie selle puudutuse kas võtame vastu, nii-öelda laseme ennast puudutada või me oleme sellised seemned, kes võivad otsustada, et meie täna ei võta vastu. Ja teeme Jumala vastase otsuse ja jääme sinna oma tavapärase elu juurde. Kui ma piiblist mõtlen nende näidete peale, näiteks kus räägitakse lilledes, siis üks koht, mis meil kindlasti kohe tuleb meelde, on see Mattese evangeeliumi koht, kus Jeesus ütleb, et me ei muretseks riietuse pärast, sest lilled on niimoodi ehitud. Ja öeldakse ka, et kui need lilled, mis täna on ja homme ei ole, et kui need on Jumala poolt niimoodi ehitud, siis miks pärast ta ei peaks rohkem hoolitsema inimese eest? Ma ei tea, kuidas teie on, aga minul on küll niimoodi, et kui see kevad hakkab tulema ja siis järjepanu hakkavad lilled pungad avanema ja kõik see soojus hakkab neid pungi avama, siis kuidagi alati paneb see väga soojalt mõtlema Jumala peale ka. Ja kui siis sinna juurde veel mõelda seda, et Jumal ei ole kõiki lilli loonud ravimtaimedeks, mis tähendab, et kõiki neid meie ei söö, et osad asjad ongi loodud meile silmarõõmuks. Et me näeksime selles, kuidas Jumal on meie peale mõelnud. Ühest vaimulikust raamatust lugesin mõtte, kuidas üks noor naine vaatab loodust ja ütleb, et ma näen Jumala jala jälgi. Kui nad siin on, et siis on Jumal siin astunud ja see ei ole enesest tekkinud.
Soilgi nõnda valo, et taibu
mind alati hämmastab see, et taimad võivad kasvada täiesti võimatutes kohtades. See kevad ma nägin, kuidas läbi asfaldi pressis ennast mingi üpris õrn taim ja õitses. Mingi meie mõistes umbrohi, aga ma mõtlesin, et kui sa ei pane Jumalale vastu, siis nii juhtubki, et ükskõik, kus sa oled, sa õitsed. Aga meil on hästi palju vaata igapäevaselt selliseid kogemusi. Seda, et no mul on nii ja mul on naa ja mina ikkagi ei saa seda tööd teha, sest mul on praegu nii palju probleeme või mida iganes. Aga kui sa vaatad loodusesse, taimed ei ütle, et mulle see kasvukoht siin ei meeldi. Noh, on kohti, kus teatud taime ei kasva, aga põhimõtteliselt, kui sa vaatad, kui uskumatutes kohtades, millistes seinapragudes kasvavad puud, sõna otseses mõttes, siis see räägib sellest, et mida vähem me vingume ja mida rohkem me laseme Jumalal tegutseda oma elus, seda rohkem me saavutame vaimulikus mõttes asju. Tegelikult Jumal on see, kes teeb meid vägevaks ja kui me lõpetame selle virisemise selle üle, et ei saa ja pole võimalik ja mul on nii ja naa ja kolmandat moodi, siis Jumal saab näidata, mida ta saab meie elust teha tegelikult.
Sellega seoses mul tuli meelde, et kunagi aastaid tagasi ma panin kurgitaimed liiga vara potti idanema. Nii et esimeseks maiks olid mul juba täiesti korralikud taimed. Ja mina läksin ja istutasin need maha, kuigi kõik ütlesid mulle, et mis sa nalja teed. Küll võtab need taimed ära, sest selle ajal veel ei olnud mingeid katteloori, millega katta ja kilet mul ka niiviisi ei olnud. Ja mina need kurgid sinna panin ja väikeste laste kõrvalt ei olnud mul aega käia seda niiviisi rohimas. See rohi kasvas ka seal ümber suuremaks, kõrgemaks, aga need kurgid said oma karastuse selliselt kätte, et mul pole elus olnud nii suurt kurgisaaki. Tänu Jumalele ei tulnud sellist töökülma, mis oleks nad ära võtnud. Aga oli külmasid, kus mul oligi asjad kõik piiri peal. Ma mõtlen, et ka meie elus on neid karastusi, neid takistusi vaja, et me kasvaksime Jumalale lähemale ja ta saaks aina rohkem ja rohkem meid kasutada.
See on nüüd mõte, mida minagi tahtsin rääkida, et tõesti meil on palju lilli kevadel, sest me kasvatame neid, et teistelgi oleks rõõmu küll, aga väga palju kliendid ütlevad, et teie lilled püsivad. Ostame sealt pauohvist, lähevad välja või jäävad kiretsamist, aga teie lilled on ilusad ja sügisen ilm. Ja siis ma mõtlen, et mis, no muidugi Jumala arm on ka juures, sest me tõesti ju neid kasvatame ju palvega. Ja siis ma jäin ka mõtlema, et aga miks see ikkagi nii on? Küll Jumal küll oma osa teeb, aga mis veel on? Ja see ongi see sama asi, kui neid on palju ja meid on vähe, siis me ei jõua nende eest hoolitseda nagu üksik ema hoolitseb üksiku lapse eest. Ja jäävadki, küll nad jäävad jahedasse, sest kevadel ju varakult on ju ilmad külmad ja kui kütet nii palju ei ole keerata juurde, siis nad peavadki natukene jahedamas olema. Teinekord ei ole aega kasta, siis nad on janus, teatud aeg jälle, saavad jälle oma joogi kätte, siis jälle toibuvad. Ja siis ma olengi mõtlenud ja olen nagu kuulnud, et taimedel on ka oma mälu. Et aga see on ka omamoodi karastus, sest nad kevadel vara on meie käes kätte saanud kõik nii nimetatud vitsad on ju, et selle suvele vastu minna, nad äkki ongi karastatud selles mõttes. Ja täpselt sama, mis Silviagi ütles, et ongi vaimulik mõte selles juures, et meid ka ei hoita vati sees. Kui vaimulikus mõttes saame nagu ka oma vitsad kätte nii jutumärkides, et siis me kasvamegi tugevamaks. See on Jumala kasvatamismeetod.
Mina ka mõtlesin kaasa just selle karastamise mõttes ja tõesti, kui meie oma elus erinevates olukordades ei ole, siis me ei oska nendes erinevates olukordades ka vastu pidada. Kõigepealt toitakse meid tõesti nagu titasid ja samamoodi ju taimedega on, et seda väikest taime, väga väikest taime ju ikkagi püütakse säästa kõikide ekstreemsete olukordade eest, et ta saaks kasvama hakata. Ja siis, kui ta nüüd natukene on juba kasvanud, siis ta on suuteline vastu pidama, aga see, mille ta vastu peab, see teeb teda veel vastu pidevamaks. Me ei pea ka kartma, kui Jumal meie ellu lubab raskusi, teades, et see on tema armastava, iseloomu armastava südame poolt lubatud raskus. Kui meie vahest jätamegi hooletusse ja mina olen, ma ei tea, maailma meistertaimede hukka laskmises näiteks. Mul õnnestub väga palju taimi kas üle kasta või, või midagi muud teha, minu kätte anda mingid väikest taime, see on väga, väga riskantne tegevus, et sealt midagi ellu jääb. Kui ta juba suurem on, siis ma juba natukene suudan, aga Jumal ei tee vigu, ta ei tee meie juures ka vigu ja ta ei pane meid sellistesse proovidesse, mida meie välja ei kannata, kui me vähegi tema peale loodame, kui me vähegi teda tunneme. Aga see ei tähenda, et meile proove ei tule, mitte mingisuguseid proove ei tule. Ja mõte, mida ma veel olen arendanud, tihti see taim, ükskõik on ta siis kurgitaim või lilletaim, ta vajab tuge. Ja et Jumal paneb meile inimestena ka toed kõrvale, kui ta näeb, et me neid tugesid vajame, kui me ei saa muidu. No, sa pead panema talle kas nööri, et taim lakke läheb üles, või sa pead panema talle toika kõrvale, nii palju kui mina aru saan. Jah, ta võib mööda maad seal minna, aga ta läheb paremi, kui ta saab endale tuge. Me võime näha, kui me oma usuelu vaatame, kuidas Jumal paneb meid ka üksteise kõrvale. Eriti siis, kui on noore kristlasega tegemist, et see noor taim vajab tuge rohkem. Ja kui ta natukene kasvab, siis tuhed võetakse ära osadel taimedel, mille vars on tugev ja nad sirutavad üles poole.
Tahtsin öelda, et mõnikord võib ka hukka läinud taimest asja saada. Kord istutasin aeda lavendli taime ja sügise poole see kuivas ja ma tõssin selle ära komposti hunnikusse ja ma ei arvanud, et sealt midagi võiks tulla. Aga talv läks mööda, saabus kevad ja ühel hetkel see taim tõmbas minu tähelepanu kevadel. Ma vaatasin, et midagi on just kui nii nagu ei peaks olema. Ja selgus, et tasapisi ajas see taim võsusid niimoodi, et ma sain ta uuesti maha istutada ja selle suvel ta siis kasvas ja õitses kuni sügiseni välja.
Ja kui meie nüüd võtame niimoodi, et Jumal ei viska meid ära, ta võib visata komposti unikusse, sest ta teab, et meil on võibolla väetist vaja. Ta ei lõpeta meiega, ta ei löö käega meie peale, vaid ta ütleb, et me peame saama sealt ikkagi edasi. Ja et meile tundub, et asi on jamasti, aga see kompost ja see asi, mis meile tundub nagu paha ja haisev, tegelikult aitab kasvada. Ja kui mina olin hästi noor ristlane, siis mulle üks vanem õde, kes mind juhendas too moment Jumala sõna uurima ja vaimulike kogemusi tegema, temal oli ikka viisiks öelda, et sõnniku peal kasvab kõige parem kartul. Et kui me tunneme, et olukorrad on pahad ja vastikud ja halvad, siis tegelikult see aitab hoopis kasvada. Et see võib olla küll niisugune haisev ja niisugune mitte väga meeldiv, aga see aitab kasvada.
Siin enne sinu juttu kuulates teha, et sinu käes ei taha taimed, väiksed taimed hästi alati kasvada, meenus mulle, et oli aegu, kus ma suutsin isegi kaktuse elu hävitada. Ja sellega ma mõtlesin, et tihti me omas suures agaruses, et inimestele Jumalast kuulutada, võime hävitada nende väiksemagi usu oma selle suure agarusega, mis ei ole Jumalaga kooskõlas, kuhu me ei ole võibolla Jumalat kaasanud, vaid meil tuleb hirmus soov inimest aidata.
Ma arvan, et see minu taimede niimoodi hukka laskmise konveier töötab ka sellel süsteemil, et ma annan neile näiteks liiga palju vett. Ja Jumal teab seda, et kui meile liiga palju korraga anda, siis me lihtsalt ei saa sellega hakkama. Ja see sama paraleel just inimestega, et kui inimesed on meie ümber ja me võtame neid nagu väikeseid taimi ja siis me hakkame neid seal üle väetama ja üle kastma, sellepärast, et me tahame kõik head asjad neile korraga teada anda. Meie oleme neid kogenud, me tahame neid edasi ka anda. Ja ühelt poolt on see ju tohutu hea soov, et sa tahad inimesi aidata ja neid valgustada, aga sa on suutelised seda vastu võtma. Ja näide hoopis teisest valdkonnast. Keemias on kaks lahust. Üks on külastunud lahus ja külastumata lahus. Ja et kui meie sinna külastunud lahusesse veel tahame toppida ainet sisse, siis meil see ei õnnestu. Aga inimestega me vahetevahel läheme seda teed ja see on nagu hea mõttega meie mõttes, et oi, ma tahan ju talle kõik need asjad ära rääkida. Aga see inimese vastuvõtu võime ei ole nii suur ja me võimegi selle taime nii-öelda üle ujutada ja ta ei suuda selle asjaga enam toime tulla.
Siia juurde vaata käivad need Jeesuse sõnad, kui ta jüngritele ütles, et mul oleks teile palju öelda, aga ta ei suuda seda praegu kanda. Samamoodi meiega, et kui me tahame ikka kangesti kellelegi kuulutada, siis kõigepealt tuleks taevase isaga nõu pidada ja siis lasta sellel kohtumisel ka ainult temal rääkida, et Jumala vaim ikkagi juhataks, et me ei räägiks inimest surnuks. Ja tõesti, et me peaksime ikkagi olema täitsa kindlad Jumala poolt kinnitatud, et see inimene suudab ja tahab seda praegu kuulda, sest kui me hakkame nii nagu seda taime lihtsalt kastma ja kastame ja kastame ja kastame ja selgub, et see inimene ei soovi seda kuulata hetkel, siis me oleme sisuliselt tapnud ära ühe taime, mille me oleme üle kastnud ja selle inimese teekond Jumala juurde pikenes kohe automaatselt praegu minu avaruse tõttu.
Ma mõtlen, et kui Piibel räägib taimedest ja lilledest ja lilledest võibolla isegi suhteliselt vähe, aga ütleme ülemlaulust me leiame seal neid võrdlusi, kus võrreldakse naise iluga, mingi lille iluga. Aga et kui meie õpime tundma Jumalat loojana ja natukene oli juba juttu sellest, et Jumal ei ole kõike kogu loodust ühesuguseks loonud. Lilli on tõesti igat värvi, igat pikkust, igat suurust ja me võime sealt näha seda, et Jumal tahab meid rõõmustada. Rõõmustada nii palju kui võimalik erinevate lilledega, panna meid neid vaatama, uurima, avastama sealt seda Jumala tööd. Ja mis mind on väga vapustanud, võiks öelda isegi lillede juures, on see, et isegi kõige väiksemad lilled on tehtud absoluutselt lõpuni viimistletult. Seal ei ole nii, et selle väikese plätaka ma teen kuidagi moodi. Aga suuremaga ma näen siis vaeva. Vaid kui sa võtad selle ime väikse lille, no ma ei tea, võtad või suurendusklaasi ja kui sa vaatad, kuidas kõik need riibukesed seal on täpselt seal, kus nad peaksid olema, et seal on harmoonia ja see on tõesti niimoodi nagu läbi mõeldud, siis Jumalal ei ole ükskõik meie väikestest asjadest ka. Ükskõik kui väike on see inimese laps või ükskõik kui väike on see tema probleem, Jumal ei tegele sellega nii-öelda niimoodi natukene või kuidagi moodi niimoodi mitte väga tähele pannes, vaid ta võtab ja tegeleb sellega ka selle väikese asjaga väga põhjalikult ja väga lõpuni. Ja ma usun, me kõik oleme seda kogenud oma elus, kui see on mingi olukord, et Jumal tahab selle nagu põhjane ära lahendada, täielikult ära lahendada. Me võime võtta kas või andestuse teema. Jumal ei taha, et me lihtsalt kuidagi, lähme edasi. Ta tahab, et see juur, see andestamatuse juur saab täiesti välja sealt, sest et sealt mitte midagi ei jää alles. Ja ükskõik, mida selle siis vaja läheb, teeb selle ära. Ja juhib meil erinevad olukorrad ja erinevad piibitekstid, et me saaksime täis mõõdul selle tema õppetunni kätte ja mitte nüüd kätte, vaid ka ellu viia.
Minu jaoks on hämmastav looduses see, et seal on niivõrd palju lilli ja taimi, mis on niivõrd erinevat värvi, erinevat vormi, aga samas nad kõik kuidagi sobivad kokku.
Seal ei ole nii, et sa vaatad, et oi, need kaks asja küll kokku ei sobi. Kui me oma garderoobi juurde läheme, siis mõtleme, et seda ma saan sellega kanda ja seda ma saan sellega kanda, aga see kõik sobib kokku ja et peale selle, et see tõesti rõõmustab meie südant ja ma ei tea, mina isiklikult olen väga-väga palju teinud neid kogemusi just lillede ja loodusega, no just sellised kogemusi, mis mind panevad Jumalat kuidagi moodi, noh niimoodi nagu südame lähedale võtma. Et ei ole ainult roheline rohi, ei ole ainult viljapuud, millel on konkreetne praktiline tähendus, vaid kõik see muu ka, mis peab meie südant rõõmustama ja seda ilu meelt. See paneb meid Jumalat teistmoodi nägema ja teistmoodi ka neid tema õppetükke niimoodi hindama.
täis ära tundmise rõõmu. Nii tehti su andisid võttes, teadsin kindlalt su oma.
Kui me nüüd mõtleme edasi, et taimedel seda võimet ei ole, et üks taim hoolitseks kõrval oleva taime eest või on?
Võib olla küll taimedel see sümbioos oma vahel, näiteks puudel ja seentel oma vahel.
Sama on ka ju see, et on taimi, mis hoiavad köögiviljadest kahjurid eemale, tõmbavad need enda poole.
Ja samamoodi ju lilladega mina olen selle kogemuse teinud, ma olen väike aednik, aga natukene mul seal on ühteist. Ma olen tükk aega maadelnud näiteks lehetäidega rooside peal ja siis kuskil keegi rääkis mulle, et aga pane sinna rooside kõrvale lavendlid. Ja lehetäid on läinud ja ma tõesti panin need kaks taime kokku ja mul ei ole enam lehetäid probleemi. Nii et jumal juhatab ka sellist asja. Ja taimed siiski aitavad üksteist, et nemad teevad seda küll ebateadlikult. Ja see on aedniku otsus, aga meie võime mõelda, et Jumal on meie aednik ja tema on pannud ühe taime teise kõrvale. Ja et kui minul on võibolla kalduvus mingit ühte asja kergemini külge saada, siis ta paneb mu kõrvale selle teise taime, mis seda asja eemale piletab. Eks? Et me oleme kõik erinevad ja Jumal ei saada meid üksinda, nii et sealt tulevad väga huvitavad paraleelid välja.
Mina ka ükskord tegin eksperimendi. Mõtlesin, et no miks ma pean seda eerne nööri vedama, kui on põldoad sellised tugevad, ma panen nad kõrvuti kasvama. Ja kasvasidki, aga ma ei tea miks, aga nendel ernestel oli oa maik juures. Nii et ma ei tea, ma rohkem ei ole seda proovinud, aga see kord oli nii, miks ta oli, seda ma ei tea. Ja sama ma mõtlesin täitsa nende lehetäide ja ka rooside peale mõtlesin, et tihti lugu neil on. Ja üldse taimekahjurid. Ja siis mulle tekis vaimulikus mõttes patuga natukene seda seost. Kui me näeme seda kahjurit, siis me peame selle kohe nii ruttu kui võimalik ära likvideerima. Samamoodi, kui me mõistame, et midagi on meie elus valesti või midagi on meie elus, mis ei peaks seal olema, pat otseselt. Et nagu sa ennem rääksid, et tulebki välja juurida, siis see on samamoodi, tulebki välja juurida. Ja samas nende kahjuritega samamoodi, et kui sa kohe ei märka või ei pane tähele või lööd ka aega, et küll ma kunagi sellega tegelen, siis tihti lugu ongi niimoodi, et sul ei olegi enam midagi teha, et ongi hävitatud.
See võrdluspatuga on hästi tore, sest tõesti, kui me vaatame ükskõik, mis taimi, no kas või tõesti lehetäide invasiooni, kui sa kohe ei tegele, siis see kasvab üle sinu pea ja sul on raske sellest asjast jagu saada. Aga kui sa märkad ja Jumal ju teeb nii, et sa märkad ja teine asi, Jumal ju meid oma taimedena ka niimoodi kasvatab, et ta märkab meis, et otototototot ei hakka praegu vist nüüd seda asja seal vist natukene vajuma. Läbe proovime anda sealt natukene seda juhtimist teise kanti, et meid hoida tema juurest ära minemast ja hoida selle patu ülemvõimu eest. Mida ma veel mõtlen seoses kaunviljadega? Ma ükskord jõudsin selle võrdluseni, et neid kaun vilju või võrrelda kogudusega. Kogudus on see üks kaun ja kui need väikesed herned või oad või mis iganes seal sees on väikesed, siis nad ei ole üksteisele väga ligi, sellepärast, et ruumi on kauna sees. Aga mida suuremaks need herned kasvavad, seda rohkem nad kasvavad ka teistega kokku. Ja kui Piibel ütleb, et meid ristitakse ihusse ja et me oleme nagu üks tervik, siis seal kauna sees on väga hea tunda, et sa oled üks tervik. Teised on kõrval, teised on samasugused, kasvavad samamoodi. Mõnikord meile tundub, et me ei kasva piisavalt kiiresti ja mingid asjad meie elust ei kao piisavalt kiiresti. Aga kui sa siis vaatad, et see teine hernes seal on samas seisus, siis see natuke annab sulle julgust juurde, mitte patu teha, aga selles, et oleme kannatlikud. Ja samas, kui me oleme niimoodi kõrvuti, siis me hakkame üksteisest ka ju rohkem osa saama ja see tähendab, et meid on ka üksteise heaks hea kasutada. Kuidagi see koguduse näide mul sealt äkki niimoodi selgeks löönud.
Ma puudutaks korra veel seda patu probleemi. Pat võib olla väga ahvatlev. Kui ma mõtlen ohakat, siis kui ta õitseb, mulle ta tohutult meeldib. Ta on minu arust nii ilus, et ma hea meelega kasvataks teda lille peenras lausa. Aga see, mida ta pärast teeb, kui vastikult need ohakad jäävad riiete külge, kuidas nad igale poole kleepuvad, nad on niivõrd ebameeldivad, et ma ei tahaks neid pärast enam nähagi. Sama on ka selle patuga, et ta võib olla ahvatlev ja tunduda väga ilus ja meeldiv, aga need seemned, need tagajäled, mis pärast on, on ikka väga halvad ja üldse mitte meeldivad.
Keegi kuskil on ütelnud nende lillede ja selle looduse ilusama poole kohta just seda, et kui pat tuli sisse, siis ta ju tegelt rikkus palju ära. Ja öeldakse, et umbrohud on ka sellest perioodist pärit, kui pat sisse tuli. Ja samas, et selle inimese mõte oli selles, et Jumal ei ole asjade inetuks muutmisel eriti osav. Ja sellepärast on ohakatel ka ilusad õied. Ja umbrohtudel tihti on ka ilusad õied. Et sa saad küll aru, et ta on umbrohi ja ta takistab kasvamist, aga Jumal ei oska teda innetuks teha.
See tuletas mulle meelde jälle seda, looduses on kultuurtaimen alati väga sarnane umbrohi. Võtame seal porgandit või ükskõik mida. Alguses, kui ta hästi väike on, siis sa nagu ei panegi seda tähele. Et samas võime siitki jälle tuua paraleeli vaimuliku ellu. Me ei näe igakord seda, sest nad on sarnased. Ja luste ja nisu kasvasid ka ju koos tähendamissõnas ja lõpuni kasvasid koos. Ja kui nüüd edasi minna, et on ka kogemusi olnud, kus ei saagi, ütleme, taime täidest jagu, siis mul näiteks eelmine aasta oli ja kasvasidki sügiseni koos. Nii et nad ei lämmatanud täitsa ära, aga samas ei olnud ka nad täitsa läinud.
Ma mõtlesin veel selle umbrohu suhtes, et või lill, meie jaoks on ta tohutu umbrohi, aga ometi kasvatatakse seda mõnedes maades väga ilusa taimena, kultuurtaimena. Sama võib olla ka patuga, et meie teame, et see on pat, aga me ei saa teist inimest hukka mõista, sest temani ei ole veel see jõudnud see teadmine, et see asi on halb. Et see on ikkagi lõpuks Jumala töö, mida ta teeb.
Kui teema läks umbrohu peale, et ühelt poolt ta võib teinekord olla ilus ja tõesti võilile väli on ilus ja võiks öelda, et isegi need ära õitsenud, need suured mumud seal on tegelikult ju ilusad ja mina olen neid pildistanud ja ma usun paljud fotograafid on neid pildistanud. Ja sealt tuleb nüüd üks mõte veel seoses lillede ja muude taimedega ka, et kogu loodusel on see sund vilja kanda. Ja see süsteem, kuidas Jumal on pannud selle toimima. Ma ükskord kellegi oma lastest õppisin seal bioloogiat ja see, mida ma oma kooli ajal ei suutnud lugeda ja ei suutnud isegi niimoodi huvitavaks pidada. Äkki ma mõtlesin, et kui kindlalt need asjad kõik on seatud, et see viljastumine saaks toimuda. Et see seeme saaks sealt tulla, uus seeme, et asi võiks jätkuda. Et see on ikkagi täiesti fantastiline ja et Jumal meie elus ka mõtleb ju selle peale, et kuidas kõik see Jumala töö vilja kannaks ja kuidas ta leviks. Ja kui me siis mõtleme, kuidas need võilille seemned nende oma suurte langevarjudega levivad ja on öeldud, et nad levivad kilomeetrite kaugusel. Et meie ka siis ei hoiaks seda kõike, mida meie teame endale, vaid laseksime selle levida. Et see meie usutain ka annaks välja. neid ihmavarje, mis lendavad ja nad võivad ei tea, kui kaugele maanduda ja et meiega on ju samamoodi, eriti kui me mõtleme tänases elus, kus on igasugused need elektroonilised viisid asju edastada pika maa peale ja kõik need Skype'id ja kõik muud asjad, et kui vanasti me olime piiratud kindla ruumiga siin ühes kohas, siis meie need seemned võivad praegu ka lennata nii, et lase olla, et kui me natukenegi oskame neid kasutada ja nüüd kui selles korona ajas me väga paljud ju ka kiriku koos olemistes ei saanud osaleda, kui me võtame meile selle hernekauna näite, et need herned ei saanud seal kaunas kõrvuti olla, siis teie koguduses ka ju tekis tollel perioodil neid piibli uurimisi, mis käisid üle interneti. See on ka viis, kuidas moodi need seemned tegelikult levivad ja nüüd umbrohu mõtet arendades siis piiblis on tähendamissõna sellest külvajast, kus seeme külvati umbrohu sisse. Ja kui nüüd sina üle ja te siin kevadel seda maad omal ette valmistate, kõigepealt ilmselt potid ja siis suurem pind ja siis see maa peab olema puhas. Kui meie seda umbrohtu ennem ära ei võta, siis see taim ei saagi hakata kasvama. Ja samas, kui me tõmbame nüüd paraleeli selle meie taime kasvamisega ja Jaana siin just rääkis sellest, et taim tuleb imeliselt välja isegi asfaldi seest ja ma usun, me kõik oleme seda näinud, siis selge on see, et taime kasvu raskendab see, kui tema ümber on palju umbrohtu. See võtab talt ära pinnast ja toitained ja kus juures jälle teistpidi võttes jutta siis kogemusest, mille ma olin pealt vaata ja minu naabrinaine tegi selle kogemuse. Tema kasvatas maasikaid ja ta oli alati väga hoolas rohija, aga ühel kevadel oli tal minu meest kas puusaluu murd või midagi sellist, igatahes ta ei saanud siin oma maasika põllu peale ja ta maasikad olid absoluutselt rohimata. Ja kummaline küll, aga sellel aastal oli tal selline maasikasaak, mida ta mitte kunagi polnud näinud. Ja siis me saime aru, et vähemalt seal meie kliimas, seal meie suhteliselt kuiva maa peal, mäekünka peal, need maasikad vajasid rohkem niiskust ja see umbrohi andis neile niiskust. Nii et jällegi asi, mille peal see üldse ei tule ja sa mõtled, et ma pean ju puhta hoidma maa mingites oludes, on see jälle teistmoodi.
Käsi käes.
Kui me mõtleme nüüd selle kandi pealt ka veel, et Jeesus ütles, et kui nisu eva ei kuku mullasse ja ei sure, ei saada vilja kanda. Ja ta rääkis siin ju looduses ja aianduses iga päev aset leidvast olukorrast, kus me viskame seemne murda ja see seeme sureb ära ja annab uuele taimele elu. Ja kui me seemne puhul seda võibolla ei oska märgata, siis mina olen lastega teinud seda katset oma lapse lastega, et me oleme kartulit niimoodi pannud tavalisse lillepotti. Kartulil oli väike idu küljes ja me panime selle lillepotti ja ma tahtsin neile just näidata, mis toimuma hakkab. Kõigepealt tuligi sinna väike leht välja, siis tuli järgmine leht välja. Siis ta hakkas pikemaks venima ja pikemaks venimise põhjus oli see, et meil ei olnud piisavalt valgust. Lõpuks ta venis juba päris pikaks ja siis ma mõtlesin, et kas ta üldse õitsema hakkab nendes oludes, aga ta hakkas õitsema. Ja teate, lõpuks me saime kartulid ka. Ja ma sain lastele näidata, et tõesti täpselt nii nagu seal piiblis on öeldud, see vana kartul kuivas ära. Ja ta andis endale uutele kartulitele elu ja et kui meie loodusesse seda näeme ja kui me mõtleme, et Jumal on seda teinud, mingit muud võimalust meid päästa ei olnud, kui see, et keegi pidi elu andma. Ja see ei saanud olla lihtsalt keegi, see pidi olema Jumal, kes ise on käsu annud, kes ise on meid loonud, tema pidi olema see, kes andis oma poja. Ja et kui me nüüd võtame selle kandi pealt kogu seda meie aiandust ja mõtleme, et Jumal tegi ju selle seemne näite selle pärast, et iga põlluarija saaks mõelda. Ja me nii palju linnas elavaid inimesi, nagu praegu pole ju kunagi olnud, enamasti on inimesed ikkagi põllupidamisega seotud olnud. et iga kord, kui sa seemne viskad, siis sa mõtled, et see seeme sureb, et taimele elu anda, et paljudele seemnetele elu anda. Ma ei tea, kui palju me lilledelt seemneid võtame, sest ega lilledega on ka see mõte, et sa näed enda ilu, aga kui see sulle meeldib, sa tahad üselt seemed ka saada. Et edaspidi ka see tuleks või teine variant, et need seemned külvavad sinna sama põllu peale või sinna sama peenra peale. Minul on kodus üks koht, kus on kivikilbikud ja iga aasta on seal kivikilbikud. Kui me selle kandi pealt vaatame selle viljakandmise või edasi elamise kandi pealt, et siis jällegi annab ju Jumal meile oma evangeeliumis sellise eeskuju, mida me saame kogu aeg vaadata ja tuletada meelde, et aga Jumal on meie jaoks annud oma poja, kes läks nagu nisu iva sinna mulla sisse. Asi, mis mitte on looduse juures, ajanduse juures täiesti vapustanud, on need lumeroosid. Lume sees hakkavad roosid õitsema. Ja üks kord, kui meil oli veel see lumeroosi põõsas seal meie huvilas ka, siis ma sügisel midagi koristades lükkasin täiesti niimoodi kogemata need suured lehed sealt kõrvale. Sügisel olid pungad kõik valmis. Ja nüüd, nii kui tuli kevadel valgus peale, nii öeldaksid lahti, sügisel paneb loodus valmis. Ja Jumal on selle ju niimoodi loonud. Ja me võime siit ka tõmmata paralleeli sellest, et me vaete vahel mõtleme, et no millal. Mul on mingi hea tuttav või mingi sugulane või mõni lähedasem inimene. Ja ma mõtlen, et kuidas, millal ta ükskord Jumalale ärkab või millal see ükskord tähtavale tuleb. Aga võibolla olekski niimoodi, et kui mul oleks võimalus vaadata ja need lehed kõrvale lükata. Ja lehed on ju piiblist natukene olnud sümboliks sellisest välisest religioonist. Et inimene püüab mingit moodi välja näha või välja paista või mitte välja paista. Aga kui me saaksime neid lehti kõrvale lükata, niimoodi ülekantud tähenduses, siis me võibolla näeksime, et seal on pungad valmis. Ja et inimene vajab tegelikult ühte tõuget selleks, et see pung avaneks ja ta võiks hakata Jumalale kasvama. Üks mõte veel siia, jälle meile arusaamatu, tüme, looduses nagu mõistetavasi, aga vaimuliku ellu teinekord raskesti ülekantavasi, et lilled pöörduvad oma õiega valguse poole. Me võime näha, kuidas päeval lilled keeravad ennast. Ja et mis paneb inimese ka nii samuti selle Jumala valguse poole pöörduma. Et kui Jumal on seal, siis mina vaatan ka sinna, mitte ei vaata teisele poole või kuskile järgmisse kohta. Et kuidas ma saaksin ka alati olla seal Jumala poole vaatamas? Et see toimuks ka nagu niimoodi automaatselt on paha sõna, aga niimoodi ilma, et ma peaksin kogu aeg üle kordama endale. Või teine võimalus või teine näide, et sina ka siin üle rääkisid, et vahete vahel unuvad mõned taimed kastmata ja see on nii huvitav, et kui sa jätad tema kastmata ja ta on juba longus ja kui sa siis vett annad, siis see tärkamine toimub hetkedega. Sul ei ole vaja minna omme omikul vaatama, kui sa eile tale vett antsid, vaid sa näed, kuidas ta tärkab. Ja et kui meie suudaksime samamoodi minna närtsinud peast sinna Jumala ette, õigemini me ei peisigi minema, sest tema ju näeb, et me oleme närtsinud. Me peame lubama endale vett peale kallata ja see värskus ja ärkamine tuleb kohe. Ja võt siit tuleb see suur vahe meie ja taimede vahel, et kuigi meie ei saa oma kasvamiseks midagi teha, peale selle Jumalale avatud olemise, peale tema poole pöördumise, siis meie teeme neid otsuseid. Taimede juures toimub see nii-öelda loomulikult. Aga meie oleme need jäärapäised taimed, kes mõnikord otsustavad, et valgus on küll seal, aga mina tahan täna teise pidi paista. Ja mina ei taha täna kuulata, et me oleme selles võttes loodusest erinevad, et meie saame teha otsuseid. Lille ei saa teha otsust, aga meie saame valida oma Jumala ja temaga käia.
Kui ma mõtlen seda närtsind olekut, et on ju hetki, kus oledki nii longu vajunud, nii kristlikus mõttes kui ka üleüldiselt, et kogu sinu olemus tundub täiesti jõuetu ja kui siis tuleb keegi ja
ütleb sulle ühe lause ja see tõstab sind täiesti üles ja sa võid jälle särada ja olla jälle rõõmus. Samamoodi nagu kui kasta seda longustaime, et me oleks avatud Jumalale, et ta saaks panna meid selliselt tärkama.
Ja kui me nüüd üsna siia saate lõpupoole liigume, siis mõtlen selle peale, et me tulime täna siia Ülle ja Koidu koju. Ja me oleme siin ükskord ennem käinud suve ajal, kui terve see kasvuhoone oli viinamarju täis. Ja Jaana küsib, et aga kus viinamarjad on? Kus nad praegu on? Teil on seal hoopis puud, et kus need viinamarjad on? Ja loomulikult nemad on praegu talve unes ja neid just kui nagu ei ole olemas. Ega neid pealseid ka suurt ei ole. Meil ka on mõned viinamarjad kasvuhoones. Ja tuleb kevad ja sealt hakkab jälle elu tulema. Ja kui meie mõtleme nüüd ja võrdleme seda elu, mida Jumal jälle annab, kas või nende inimestega, kes on usus magama läinud, kuidas nad üles tõusmise hommikul kõik jälle üles tõusevad. Jälle hakkab seal tulema see taim ja jälle hakkab uuesti see aastaring peale, täpselt nagu looduses see aastaring, just kui sügise lõppedes lõppeks ja kevadel hakkab uuesti peale, siis täpselt samuti teeb Jumal ju meiega. Kõik need taimed, mida ta on kunagi saanud kasvama panna enda auks ja oma valguses ja oma soojuses, sest mitte kõik taimed siin maailmas ei vali ju seda Jumala soojust. Ülestõusmise hommikul meie, isegi kui me jõuame vahepeal ära surra, siis me tuleme ju nii-öelda uuesti esile. See saab uuesti olema. Ei ole nii, et taim suri ära kogu lugu. Kui ta on vähegi püsitaim, siis ta ärkab ju uuesti. Ja meie võime olla püsitaimed. Me ei pea olema need taimed, kes korraks tärkavad ja siis ära kaovad. Et mõnikord me räägime inimestest, kes tulevad just kui ärkavad Jumalale ja siis lähevad ära. Ja me ei tea, mis nende sees sünnib, aga tihti nad lihtsalt kaotavad selle vaimuliku elu ja elavad edasi seda tavalist elu. Ja et nad on nagu need ühe hooaja taimed. See oli meie seekordne saade, me loodame, et me saime inimesi kaasa tõmmata ka, mõtlema natukene looduse peale ja tõmbama paraleeli meie vaimuliku ellu, meie ellu siin maal koos Jumalaga, sest vaimulik elu ilma Jumalat ei olegi mõeldav, tema on see meie kastja ja soojendaja ja valgustaja ja loodame, et see vaimulik elu, mida tema on igaühe meie sisse pannud, et see kannab üha rohkem vilja, et õied, mis on teistele head vaadata, on niimoodi mitmevärvilised, nagu me ei olemegi erinevad ja rõõmustavad meie kaasasi, et me kõik oleme valmis ka vilja kandma ja mis kõige tähtsam, et sellel päeval, kui Jeesus tuleb ja siis edasi sellel päeval, kui see maa uueks luuakse, et me oleksime ka need jätkuvalt Jumala taimed, kes kiidavad ja kuulutavad temast, kuigi see tavaline taim seal looduses ühtegi sõna ei ütle, aga ta oma iluga, oma olemasoluga, oma lõhnaga ju tegelikult rõõmustab inimesi, et me oleksime ka rõõmustamas. See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna siis olid saates oma mõtteid avaldamas Ülle Kalmus, Silvia Kirš, Birgit Tiidriksen, Jaana Rosin ja mina olen Eha Loviakas ja me kohtume taas eetris. Ja tähtede väe, tänan, et puhul.
käsi käes.